Det er en glædelig vejrudsigt, vi kan komme med her i dag, for det tyder nemlig på, at søndagen bliver årets varmeste dag. Og det vil være med temperaturer helt op til 15 grader mange steder. Ellers vil temperaturen ligge omkring eller mellem de 10 og 15 grader. Ved kyster med pålandsvind ligger temperaturen dog mellem 7 og 10 grader. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der jo bliver mørkere og mørkere. Man ikke kan se en håndsbredde frem for sig for lukkede døre, offentlighedslove og internetovervågning, der jo pludselig befinder sig i hænderne på Forsvarets Efterretningstjeneste, uden nogen form for demokratisk kontrol. Står det til Justitsministeriet, ja, så skal Center for Cybersikkerhed, som ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste, fremover have oversigt over alle danskers gøren og laden på internettet for en sikkerheds skyld. Og når det sker netop i de her dage, så kan det meget vel hænge sammen med et hackerangreb på Computer Science Corporations i Valby. CSC blev mellem april og august 2012 ribet for kørekortregistret over alle danskere, stort set alle CPR-nummer og en række oplysninger om folk, der er efterlyst via Schengen-samarbejdet. Det tog CSC 143 dage at opdage, at nogen var trængt ind i de systemer, der også huser skat og rigspolitiet. Og hvem der gjorde det, ja, det arbejder politiet som end stadigvæk på at bevise. To er anholdt. Den ene er en 20-årig dansk mand, den anden er den verdenskendte programmør og medstifter af Pirate Bay, Gottfried Svartholm Vark, også kendt som Anakata. Danskeren og Vark, de sidder i dag i varetægtsfængsel, Vark siden november sidste år. Hans advokat, det er dig, Louise Høj. Du har hidtil måttet holde lav profil i den her sag, fordi der har været lukket døre, men i onsdag så bliver der åbnet op, og du kan faktisk tale om sagen nu. Kan du kort beskrive, hvad det er, ham Gottfried Vark han er anklaget for?
Jamen, han er anklaget for at have været med til at hacke CSC's mainframe. Og det, som altså, de nærmere bestemmelser i straffeloven, det er paragraf 263, som handler om hacking, og så er det paragraf 291, som handler om grov forstyrrelse af den offentlige orden, og så er det grov hærværk. Og det sidste, det handler jo om, at der selvfølgelig efter politiets opfattelse er lidt skade på de her systemer derude. Men hovedbestemmelsen handler om hacking.
Hvor meget kan han risikere at komme i fængsel for det?
Jamen altså, det som anklageren sagde i onsdags, det var, at man lægger op til, at det i hvert fald godt kan være en 4-6 års fængsel. Strafferammen er jo 6 år i hovedbestemmelsen, som han er sigtet for.
Og hvad er det for en af bestemmelserne, der han
det er? Det er 263, som er, hvad skal man sige, hackingbestemmelsen i straffeloven.
Og der kan man få op til 6 års fængsel, ja, hvis man ligger og roder med nogle af de der ting.
Ja.
Vi vender tilbage til Louise Høj lige her om et øjeblik, men jeg skal også lige sige goddag til den anden gæst. Og et andet emne, det er dig, Hans Henrik M. Hemi, interim CEO for BIPS. Det er en service for bitcoin-brugere, hvis jeg har ret i det, som vi kommer lidt tilbage til, hvad præcis hvad I laver. Men nu, hvor vi taler om hacking, jeres firma, det fik nogle ordentlige klø for nylig. Hvad var det, der skete?
Ja, vi blev også hacket faktisk. Vi blev hacket tilbage i november måned, og det der skete, det var, at en af de tjenester, vi faciliterede på det tidspunkt, en såkaldt wallet, altså kan sige, det man bruger, når man skal opbevare sine bitcoins, sådan en tjeneste havde vi, og den tjeneste den blev hacket, og en masse bitcoins forsvandt.
Det er sådan, hvad man kan kalde en virtuel tegnebog, kan man kalde det sådan en wallet?
Ja, det kan man sige, og de kommer så i forskellige udgaver. Altså, der er det, man kalder en hot wallet, altså en wallet, der ligger ude i skyen, og så er der, kan sige, cold wallet, som ligger enten hos dig selv, på din mobiltelefon, på papir, eller måske inde i dit hoved. Og den der hot wallet, sådan en havde vi på det tidspunkt, og den var for attraktiv for nogen, og derfor så blev den hacket.
Det er sådan en, man er nødt til at spørge, hvor mange penge lå der den punkt der?
Jamen altså, vi er tidligere blevet citeret for at sige, at der røg cirka, hvad der svarer til $1 million.
De penge, har I fundet nogle af dem igen?
Dem har vi ikke fundet, nej. Vi har kunne finde ud af, hvilke wallets de er på. Og det, der er så godt ved bitcoin, det er, at ude i den her globale offentlige bogføringsklade, som hedder blockchain, der registreres alle de transaktioner, der sker med bitcoin. Så vi kan simpelthen holde øje med, om pengene de forlader de her punge, de her wallets, og hvornår de gør det, og så videre. Så det holder vi stærkt øje med.
Så det er ikke noget med, at der er nogen, der kan hugge penge, og nu sidder nede på Hawaii med en eller anden fixed drink i øjeblikket, og morer sig for andre folks penge?
Ja, det kan godt være, men så vil vi have opdaget, at pengene de var røget ud af de her wallets, og det er de indtil videre ikke.
Vi vender tilbage til mere om bitcoin lidt senere i programmet. Jeg skal sige, at du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Det er dit autofokuserede lille spejlreflekskamera midt i det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Udover CSC-hacket og bitcoin, så skal vi også se på, hvad det der foregår i Ukraine, hvor aflyttet telefonsamtaler vælter ud. Hvor kommer de fra, og er der en ny kold krig, der er ved at blive varmet op? Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter. To all the people at the Grand Hotel.
Her i studiet har vi besøg af Louise Høj. Hun er advokat i sagen mod den svenske aktivist, programmør og medstifter af The Pirate Bay, Gottfried Svartholm Vark. Han er 28 år gammel, og han er jo blevet dømt for at hacke svenske Logica, der blandt andet, så vidt jeg ved, tager sig af behandling af skat og den slags op i Sverige. Er det ikke nogenlunde korrekt set?
Jo, det er.
Louise, hvordan kommer du ind i den her sag?
Jeg får en henvendelse først fra min klients mor, og efterfølgende så ringer min klient mig selv op, og han ringer fra et svensk fængsel og spørger, om jeg har mulighed for at træde ind i den her sag og hjælpe ham.
Hvorfor tror du lige, det bliver dig?
Jamen, jeg ved, at de har fået en anbefaling på mig fra en af mine kolleger her i Danmark. Men jeg ved ikke, hvem det er.
Hvis nu ham der, Gottfried Vark, hvis du nu skal prøve at beskrive ham sådan rent fysisk for nogen, der ikke kender ham, hvordan ser han så ud?
Han er måske ikke helt så høj som gennemsnittet, og så har han et meget karakteristisk skæg, som er sådan vel rødligt, men ellers så ligner han vel sådan meget en gennemsnits skandinaver.
Han har sådan et langt, stridt fipskæg,
ja, det har han.
I virkeligheden.
Ja.
Hvordan er han at arbejde med? Han er kendt for at være relativt stejl som person.
Det første, der slog mig, det er, at han er super intelligent. Altså, det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med ham. Han er et utrolig behageligt menneske. Og det, der jo er i sådan en sag som den her, det er, at typisk vil man bede om noget teknisk bistand med henblik på at gennemgå de her rapporter. Og indtil videre, der har det faktisk for mig været nok bare at gennemgå dem sammen med ham, fordi han er også utrolig pædagogisk. Så vi gennemgår simpelthen materialet sammen, og så sidder vi og diskuterer det. Så ja, meget, meget positivt samarbejde med ham.
Nu så du her ved retten her for nylig, der kom du slæbende på en meget stor kuffert. Det var meget materiale, taler vi om her.
Jamen, det var næsten ingenting, jeg havde med i retten i onsdags. Det var, tror jeg, 3-4 mapper. Jeg ved ikke, hvor mange mapper jeg har. 10-15 stykker efterhånden. Ja. Altså almindelig ringbind fyldt med papir.
Hvad, kan du give sådan en overordnet beskrivelse? Hvad er der i de her papir? Altså, hvad ligger der i sådan noget materiale som det her?
Cirka en tredjedel af mapperne, de indeholder tekniske rapporter, som beskriver både, hvordan det her angreb på CSC det er foregået, og også nogle af rapporterne forholder sig også til, nogle af de argumenter, som jeg er kommet med, nemlig at den her computer, den har været fjernstyret, det forholder de her rapporter sig så til. Så er der en ret stor del af materialet, som ikke vedrører min klient, men som vedrører den anden i sagen. Så er der sådan, der er jo også blevet afhørt en del personer her i Danmark, der ligger rapporter, hvor de er blevet afhørt, hvor man kan se, hvordan de forklarer sig til sagen. Og så er der en hel masse materiale fra den svenske sag også.
Ja, jeg forestiller mig, der ligger faktisk et lækket dokument ude på internettet, hvor man har hele den svenske sag, ligger derude i øjeblikket.
Ja.
Jeg skal gerne lægge et link til den på Baglyttes hjemmeside senere hen, men der ligger et link derude. Jeg tror, der er 721 sider alene på den svenske sag som sådan, så det er jo meget omfattende ting.
Ja.
I sidder også og roder med en masse chatlogs. I virkeligheden, hvor der har været noget debat, og der er altså et af de afgørende punkter lige i øjeblikket, det er, hvorvidt Vark der, om han er identisk med en person, der kalder sig My Evil Twin.
Ja, det er sådan ret centralt i sagen, om han er det. Og det er han ikke.
Men det er noget med det, fordi der ligger en chatlog, som er en debat imellem My Evil Twin og sådan en anden person, hvor de ligesom ligger og planlægger det her hack, eller i hvert fald de taler i hvert fald om det.
Ja, altså jeg vil ikke engang sige, at de planlægger det her hack, for det mener jeg sådan set heller ikke, der er belæg for. Men det, jeg har sagt, det er, at det første skridt i relation til at vurdere min klients involvering eller engagement i den her sag, det er at vurdere, om han kan være identisk med My Evil Twin, som er et af de to nicks, der bliver anvendt i chatten. Og ja. Det har jeg bare sagt, det er han ikke.
Jeg tænker bare på, nu har han siddet så i øjeblikket, den her sag har været lukket døre 3 gange i træk, nu bliver det så egentlig åbent, han har fået forlænget sin varetægtsfængsel, han har siddet her siden sidste år. Han må have været en meget farlig person, når han sådan er spærret ind. Hvad mener du, hvordan vil du vurdere ham?
Jamen altså, farlig på hvilken måde? Altså, det, han i hvert fald aldrig nogensinde mig bekendt gjort noget voldeligt eller noget i den stil, så jeg har ikke kunne forstå, hvorfor der her skulle være alle de her sikkerhedsforanstaltninger omkring ham. Men altså, det er jo selvfølgelig en kendt sag, at der i mange fængsler, der er adgang til både telefon og computer osv. Men altså, jeg ved ikke, om det er det, der gør, at man omgiver ham med særlige sikkerhedsforanstaltninger.
De her særlige sikkerhedsforanstaltninger, kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle ting, han er udsat for?
Han er placeret i køgearrest, og det er et sted, som i hvert fald, det er min oplevelse, er sådan... Der er nogle særlige restriktioner dernede helt generelt. Blandt andet kan jeg fortælle, når jeg kommer ned og besøger ham, så, hvilket er ret usædvanligt, så gennemgår personalet alt i mine tasker. Jeg kigger, hvilke mintpasteller jeg har liggende på bunden af mine tasker osv., og jeg skal tage min sko af og gå igennem et bestemt filt for at kunne få lov til at komme ind. Det er sådan nogle ting, man ikke oplever, hvis man besøger nogen i Vestre Fængsel eksempelvis. Og derudover så har han også begrænset adgang til fællesarealer for eksempel, hvor man kunne måske slutte lidt med de andre indsatte osv.
Så han bliver behandlet, som om han er utrolig farlig, og hvad han eventuelt kan finde på at måske sende ting videre til andre mennesker eller sådan noget.
Ja, man må nok sige, at han bliver behandlet lidt særligt, ja.
Ja. Der har været en masse ballade om det udlandet også, hvor man har forsøgt at lægge pres på køgearrest for, at du blandt andet sikrer ham, at han kunne få bøger. Det ved jeg, det har han fået nu.
Altså, ja. Han har fået lov til at få tilsendt 1 til 2 bøger om måneden lige pt. Det er sådan, at hans mor kan bestille nogle bøger til ham via Amazon, og de er faktisk ikke kommet igennem til ham endnu, men altså... Politiet har åbnet mulighed for, at hun må bestille nogle bøger, så han har adgang til litteratur.
Det er ikke meget brændstof til en hyperintelligent hjerne at få 1 til 2 bøger om måneden.
Nej, det er meget, meget lidt.
I ordet, der var der som sagt retsmøde i Frederiksberg Ret, hvor man skulle tage stilling til, om Varkan skulle have forlænget den her varetægtsfængsling. Det fik han, hvilket fik en af tilskuerne til at udbryde et højt fy for fanden. Det kunne vi ikke optage, fordi man må ikke optage en retssal, men jeg kunne tale med ham og nogle af de andre fremmødte efter sagen. Hør bare her. Vi befinder os foran Frederiksberg Ret, hvor der lige har været vores sag, eller det retsmøde, der har været i dag, sagen mod Gottfried Vark, som også kendt under hackernavnet Anna Katte. Han har endnu en gang i dag blevet, hans varetægtsfængsling er blevet forlænget med 4 uger. Du har været indsat tilskuer til den her sag med Gottfried Vark. Hvordan synes du det? Du var lidt vred til sidst.
Ja, jeg kunne ikke lade være med at rejse mig op og så lige udbryde fy for satan, da dommeren han fortalte, at de forlænger varetægtsfængslingen med 4 uger. Altså, hvordan kan de stå inde for, at vi i det her land behandler pædofile voldtægtsmænd og forbrydere, altså morforbrydelser og sådan noget, bedre end folk, der muligvis har begået et eller andet kriminelt, altså i den størrelsesorden. Det er forkert.
Det her en anklage for, det er jo altså at bruge det ind og rode med nogle af de data, som ligesom som tilhører os alle sammen. Det er vel også relativt alvorligt?
Selvfølgelig er det super alvorligt, men et eller andet sted, så er det jo godt at få noget fokus på, hvad det egentlig er for nogle firmaer, der behandler vores data, og hvem der lægger ind med dem, og deres sikkerhed også. Altså som det blev nævnt i retssagen, så vil de, nu har de så indledet en meget stor efterforskning og en gennemgang af alle deres systemer, CSC, som forsvaren sagde, at hun havde læst i en artikel her for noget tid siden, at det skulle de egentlig have gjort løbende. Altså, jeg ved sgu ikke helt. Det er sådan lidt 50-50.
Ja. Ja. Hvorfor interesserer sagen dig?
Fordi at jeg går en del ind for, at vi har en frihed til at gøre, som vi har lyst til at gøre. Og hvad siger man, træder man udenfor, ligesom han muligvis har gjort, så er det jo ikke fair på nogen måde at bure ham inde med varetægtsfængsling i et år nærmest. Altså, det er jo helt uden for, hvad jeg kan forsvare, eller hvad der er logisk. Selv tak.
Må jeg forstyrre nogle af jer et øjeblik? Jeg vil bare gerne høre, hvorfor er I kommet her i dag? Jeg kommer ind fra Radio 24/7 fra et program, der hedder Aflyttet.
Jamen, vi kommer, nogle af os kommer fra Piratpartiet. Vi har fulgt sagen, fordi at den lugter mærkeligt. Altså, man kan jo på WikiLeaks og på en af Anna Kattes venners side, der kan man læse en compilation af masse materiale, blandt andet lækket e-mails inden fra den svenske ambassade i Kambodja. Og altså, der er et eller andet, der lugter langt væk. Også at Anna Katze har hjulpet med at lægge den her video, eller dekryptere den her video, den nedskydning af de her Reuters-journalister i Irak. Og så er ligesom Julian Assange blevet ramt af anklager, men der er også lægge sig e-mails om, hvordan han er blevet, hvordan at Stratford for eksempel har anbefalet, at man bare smider anklager efter anklager. Jeg tror også, det måske lidt det samme, der er sket i den her sag, men jeg kan ikke bevise det.
I tror, at han er lidt et offer for et komplot?
Ja, lidt. Altså, ja. Det er første gang, at sagen er for åben, der er. Så.
Har du været til stede nogle af de gange, hvor der var blevet lukket?
Jeg har været med 3 gange før, tror jeg.
Kan du prøve at beskrive, hvad plejer der er sket der?
Jamen, der plejer anklageren at have anbefalet, at der skulle være lukket der, og så har forsvaren kommet med et modargument, og så har dommeren bare beholdt at få lukket der. Det var også oppe i room 101, som er måske en tilfældig reference til 1984, at det er et lukkerum oppe i room 101.
Altså, det er retssal nummer 101, hvor det er meget lille rum, hvor der kun er plads til.
Det var et meget lille rum. Og der var, jeg tror, brandmyndighederne har sagt, der måtte højst være 15 mennesker. Der kan i praksis sidde 8, der er 8 pladser, ikke? 4 til journalister og 4 til andre tilhørende.
Why are you here?
I'm here to cover the case and find friends and show my support to Anakata and hopefully to see him. I didn't see him today because I was a little bit late, but next time we will be here. We will be here as long as the case goes on.
Why is Anakata important today?
Oh, Anakata is such a hardworking guy and achieved. He's a genius, and if a lot of us think, then some of us do, and he's definitely the doer. And in his action, he's not a soft-spoken person. But in his actions, he kind of shows us the direction, you know, that we all think should be there. And then he made it to be there, like the Pirate Bay. Or it's even more, like we have it going in the society. And then he put it on a stick and raised it up, you know. Here it is. Information is free. Internet should be free. And he has done so much for internet freedom with his hosting company, BRQ, hosting Chechen Rebels and, whoever, you know, free speech. And he just, you know, he teared the blanket, you know, off, you know. He kind of showed us what it's really all about. And we have to find a way to go on. And I think freeing him is the first step we have to take. Mm. That's really what I believe.
Jeg hedder Ole Tange, jeg kommer fra IT Politisk Forening.
Ole Tange, du har været ind til den her retssag mod Gottfried Mark her fra Sverige. Hvorfor har du interesse i den?
Jamen, jeg har jo interesse i alt, hvad der har med IT og sikkerhed at gøre. Og det her, det er jo spændingsfeltet med IT og sikkerhed. Og frihedsrettighederne for os borgere. Og derfor er det vigtigt for mig, at hvis Gottfried han bliver dømt, så skal det være beviser, der rent faktisk holder.
Men det er en principiel sag, men altså man kan jo sige, at der er jo virkelig også en tredje spiller i det, som er de mennesker, der har fået stålet deres data. Altså det er jo så åbenbart en meget alvorlig forbrydelse, som man siger, kan stå og give op til 6 års fængsel. Når du følger med i den, er det så fordi, at det også er en principiel sag, hvad den slags ting angår?
Ja, altså det der med at få stjålet sine data, synes jeg er ubehageligt. Men jeg vil jo meget hellere løse det på en anden måde, nemlig ved at data ikke bliver registreret. Fordi hvis data ikke bliver registreret, så er risiko for, at de bliver stjålet lige med 0.
Du lytter til 24/7-programmet, der er aflyttet. Vi taler med Louise Høj, som er advokat for den svenske aktivist Anakata, aka Gottfried Svartholm Vark. Han er anklaget for at hacke CSC, hvor en stor del af alle danskernes data ligger. Louise Høj, en af dem, jeg talte med her, det var en, der var leder af den her Facebook-gruppe for Anakatas løsladelse, og der er generelt meget stor opbakning til Anakata på nettet. Hvordan har du oplevet den her del som advokat? Altså, du har lige pludselig fået sådan en fangruppe, der ligesom kører udenom det hele.
Ja, det er ikke min fangruppe, men min klients fangruppe. Det er rigtigt, han har rigtig mange tilhængere eller støtter, og de retter selvfølgelig også henvendelse til mig, og jeg snakker også med en del af dem løbende. De siger jo også tit efter retsmødet, du må hilse ham og sige, vi støtter ham osv., og det er jo nogle gode beskeder at kan bringe videre til en, som har siddet i køarrest i rigtig lang tid.
Nu kan jeg ikke være med lige at gribe fat i den her, det ved ikke, om du kan svare på det, men nu, når man sidder og hører det, som Ole Tange her fra IT Politisk Forening siger, det er, at det handler om de her informationer, som er kommet ud, og den bedste måde at beskytte dem på, det er virkelig ved at sørge for, at de ikke låter som sådan. Men de her, hvad er det, som anklagemyndigheden mener, man har brugt de her oplysninger til, som er blevet hacket ud af CSC?
Jamen, det henstår pt. Et uvisse. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad de skulle være brugt til. De ved jo heller ikke, hvor oplysningerne er henne. Så det ved vi ikke noget om.
De er simpelthen, altså de er blevet væk.
Ja. Jeg vil også lige korrigere en anden ting, du sagde i din indledning omkring, at der gik lang tid inden CSC fandt ud af det her. Altså det er jo faktisk sådan, at den måde, de finder ud af det på, det er fordi svenskerne retter henvendelse til dem. Og det er derfor, de finder ud af, at der har været et hack. i deres mainframe.
Ja, det er fordi, der har været i forbindelse med et andet hack, så får svenskerne fat i nogle logfiler, ja, som de så kan konstatere, at der har været gang i noget dansk også, og så retter de henvendelse til Danmark.
Præcis, ja.
Så, men det er jo en relativt, netop som vi også er inde på her, så er det jo en meget alvorlig sag på mange ender og kender, i hvert fald når vi snakker 6 års strafferamme. Men det er også sindssygt teknisk kompliceret, det her. Hvordan synes du, det danske retssystem er givet til at klare sådan noget?
Det bliver en vanskelig opgave. Nu sagde anklageren i onsdags, at det måske skulle være en nævningesag, og er der i hvert fald en ret stor pædagogisk opgave i at forklare nævninge, som jo er lægfolk, hvad det er, der rent teknisk skulle være foregået. Og der bliver også en meget stor opgave for mig i at forklare, hvorfor det her det ikke er foregået på den måde, anklageren siger. Ja, det er en øvelse, som jeg ikke er færdig med nu, men det er noget, der kommer til at kræve meget forberedelse, både for anklageren og for os, for mig.
Og der er en af de ting, som jeg i hvert fald kan forestille mig, at du ville få meget vanskeligt ved at skulle se, netop skulle forklare for alle de her mennesker, det er jo et af hans hovedargumenter i, at han blev frikendt for et af de hacks, han var tiltalt for i Sverige, nemlig mod Nordea. Det var fordi, at han har kunne bevise, i hvert fald i forhold til de svenske myndigheder, at hans computer var blevet, eller kunne være blevet fjernstyret. Det lyder jo umiddelbart som verdens dårligste undskyldning at sige, men det var ikke mig, det var min computer, der gjorde det.
Jamen, det første, man jo er nødt til at skal forklare retten, det er, at hvis man befinder sig i det her miljø, så er det ikke så usædvanligt, at man har en computer, som fungerer som en server, og som måske befinder sig i Kambodja, men man kan også sidde i Holland, eller i USA, eller i Canada, eller et eller andet andet sted, og så kan man have adgang til den her server, og så anvender flere personer i fællesskab serveren til ligesom at udveksle idéer og så videre. Det er altså ikke sådan, at alle møder ind på et kontor i Bredgade i København, og så sidder man og arbejder sammen på den måde. Så det er det første, man skal have belyst.
Ja. Det som en af måderne, man belyste det på i den svenske ret, det var ved at inddrage en amerikansk ekspert, der hedder Jake Applebaum. Tror du også, han kommer til Danmark?
Det kunne godt være.
Noget af det, han gjorde, hvad var hans argumenter dengang? Det var simpelthen, det var netop at kunne gennemgå den samme og forklare, det sådan, det foregår. Så, ja. Og så kan man gøre det.
Ja.
På den her måde. Jeg hørte også, at en af grunden til noget, der hvor man ser nogle af de der tekniske, hvad skal man sige, problemer i den her sag, det var, at jeg hørte dommeren tale om en krypteret container. Som jeg forstår det her, så må en krypteret container, det må være noget af det, der hedder TrueCrypt, som er et krypteringsprogram, som gør, at man gemmer en fil under et ganske almindeligt navn. Det kan ligne et billede eller sådan noget, så er der virkelig en kæmpe filmappe indenunder, som man så kan gemme alt muligt andet forskellige i, som man ikke kan se nogen steder. Og der kan man så have et password til at logge sig ind. Men dommeren han sagde, at når han skulle forestille sig en krypteret container, så forestillede han sig noget fra Mærsk med en krypteret hængelås på. Altså, hvordan tror I kommer til at klare den, da du er anklager lige tekniske side af den her sag?
Jamen, det er også vigtigt at starte med at forklare, at på sådan en krypteret container, der behøver der faktisk ikke engang at være et password. Altså, det er jo ofte sådan, at hvis du åbner en computer og har password til, eller har adgang til selve computeren eller serveren, så har du faktisk også adgang til den krypterede container. Så det bliver sådan, altså, det bliver sådan på pixibog-niveau, at man skal prøve at forklare folk, der ikke rigtig forstår noget om det her, prøve at forklare dem helt stille og roligt, hvad det er, der foregår, og derefter så kan man så for mit vedkommende forberede et forsvar ud fra det her basiskendskab, som de er nødt til at skal have de her nævninger og dommer.
Så de får et crash-kursus i computerbrug?
Ja.
Men jeg kan ikke lade med at spørge dig, bare fordi jeg ved godt, det er et frækt spørgsmål i den sammenhæng, men hvorfor lukker Gottfried Wark egentlig ikke bare de her filer op, så alle kan sidde og kigge i dem, hvis han ikke har gjort noget?
Jamen, altså, det er sådan lidt en udbredt misforståelse, at han ikke har medvirket i den her sag. Han har både afgivet forklaring, faktisk meget usædvanligt, synes jeg, for en sigtet en strafsag, han har afgivet forklaring, uden, hvad skal man sige, har haft adgang til at gennemgå alle sagens akter, og han har også svaret på alle mulige tænkelige spørgsmål i forbindelse med grundlovsforhøret, så han har faktisk medvirket i meget stor stil til opklaringen af den her sag.
Hvad kan det danske retssystem lære af sådan nogle sager som det her?
Det her, det er jo sådan den første rigtig store sag, vi har på området. Der er en lille smule praksis tilbage i tid, men ellers er der næsten ingenting. Så jeg tror egentlig, at hele processen her, det bliver sådan en læringsproces. Det er svært at sige, hvad der helt præcis kommer ud af det.
Der kommer flere sådan nogle sager, tror du?
Ja, det gør der. Det gør der.
Mange tak til dig, Louise Høj, advokat for Gottfried Svartholm. Vark, Akke, Anna Katte.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Du har stået inde på Radio24syv-programmet og aflyttet og for hackeri og mod offentlige myndigheder, der har valgt at lægge danske data hos et amerikansk firma i globaliseringens store navn. Så skal vi til noget sandt globalt, nemlig bitcoins. Det er, hvad man kan beskrive som en kryptovaluta. Det er i hvert fald ord, der bliver brugt en gang imellem. Der i den grad har været ude i medierne her på det sidste, og bestemt ikke kun for det gode. Velkommen igen til dig, Hans Henrik H. Hemming, Interim CEO for BIPS. Og kan du egentlig ikke starte med at forklare mig, hvad er det egentlig, I laver?
Jo, BIPS har lavet et stykke software, hvis man siger sådan, som gør det muligt for butikker at tage imod betaling i bitcoin. En såkaldt betalingsgateway. Ligesom når du bruger et hvilket som helst andet betalingskort, jamen så har du her muligheden for, hvis du bruger det her stykke software, så har du muligheden for at tage imod bitcoin som forretning.
Så I er sådan en slags, hvad kan man sige, net for, hvad hedder det, for bitcoins?
Ja, det kunne du egentlig godt kalde det.
Ja. Det, hvis man følger med i medierne lige her for tiden, så får bitcoins rigtig meget opmærksomhed lige for øjeblikket. Der er nogle børser, der er blevet hacket, der er nogle penge, der forsvinder, for det ikke skal være løgn, så bliver der torsdag for første gang sat ansigt på den mand, der står bag det her bitcoin som idé. Han hedder Satoshi Nakamoto. Jeg tror nok navnet er der, hvis ikke nogen tvivl om, at det er det, han hedder. Ifølge den her afsløring, der kom, så samler han på modeltog, og han har angiveligt arbejdet med hemmelige sager for store amerikanske firmaer og for det amerikanske militær. Han er så senere den her mand, de har fundet, som var sådan en nydelig ældre herre, men han var 64 år gammel. Han har senere benægtet, at det er ham. Men hvorfor har det her været så hemmeligt, hvem der har ligesom stået bag alt det her?
Jeg ved ikke, hvorfor det egentlig har været hemmeligt, men jeg tror, sådan i lyset af de sidste uger og måneder sådan begivenheder, så kan jeg egentlig godt forstå, at han har ønsket at være lidt hemmelig. Nogen har skabt store, store formuer ved at være meget tidligt inde i bitcoin, altså har været med til at, du ved, udvikle softwaren, hvis man kan sige det sådan. Men vi har også set, at der er nogen, der har tabt rigtig mange penge. Så det er lige pludselig at blive eksponeret som den, der har opfundet det hele, og måske få skudt argumenter i skoene som, jamen du har jo alle bitcoins liggende hjemme under sengen, eller det er dig, der har taget vores bitcoin. Det tror jeg egentlig vil være argument nok for de fleste, for at sige, at hey, jeg har lyst til at være lidt hemmelig.
Han er bange for, at han bliver ligesom udråbt som en, der sidder på toppen af et pyramidespil. Det er så det ligesom ham, der sidder og gør det.
Ja, altså man har kaldt det her rigtig mange ting, og pyramidespil har også været nævnt, hvilket det jo så ikke er.
Kan du prøve at forklare mig, bare lige fordi, altså, nu ved jeg, der sidder garanteret nogle lytter derude og siger, at de der bitcoins, der man godt nok har hørt meget om, men altså, det er jo ikke rigtig penge, det er sådan et eller andet, der foregår i en computer. Kan du forklare mig, hvad er en bitcoin?
Jamen altså, en bitcoin er, det er en virtuel valuta, eller kryptovaluta, eller digital valuta, hvor man er blevet enige om, at det har en værdi. Og fordi det har en værdi, så kan vi udveksle bitcoins for, hvad vi nu i øvrigt ellers måtte have brug for. Nogle har kaldt det glasperler, vi kunne kalde det bonuspoint fra SAS, eller hvad ved jeg, nede fra Barreso kaffeshoppen. Det har en værdi, fordi vi er blevet enige om, det har en værdi. Og så er det i øvrigt en valuta, der er skabt på computere, så den er totalt virtuel. Vi har ikke en centralbank, den er decentralt styret via mange computere osv. Det er det, der gør den rigtig, rigtig spændende.
Det er det, som du, jeg ved, da jeg snakker med dig i går, så snakker du lidt om, at som valuta, så var den i virkeligheden at sammenligne lidt med, at når man leger med Lego, så har man sådan den store grønne plade, hvor man ligesom bygger ovenpå. Altså man kan bygge et hus, eller man kan bygge et tårn, eller et eller andet ovenpå den her sådan grundplade, så kan man tage de almindelige klodser. Og i øjeblikket, så er vi efter din mening kun på den gule klods. Det er den eneste, vi har. Vi har én klods at sætte ovenpå det her. Hvor bevæger den her kryptovaluta sig hen, efter din mening?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt at prøve at adskille netop diskussionen omkring bitcoin fra det, som vi lige netop nu hører om, bitcoin som en valuta, fra det, at bitcoin også er en protokol eller et teknisk fundament til at lave andre ting på. Og det er det, jeg har kaldt en grøn legoplade. Og lige nu, der taler vi om bitcoin som den gule klods, men selve protokollen, selve det tekniske fundament, der egentlig er den reelle tekniske innovation, har mulighed for, at man lægger andre Lego-klodser oven på den grønne Lego-plade. Så vi har kun set toppen, hvis man kan sige det sådan, af isbjerget, og vil se rigtig mange andre applikationsområder vokse op på den der grønne Lego-plade.
Hvis man nu kigger på det sådan meget kynisk igen, set fra vinkelen fra medierne, ikke? Så snakker man om, at så er det jo den foretrukne, skal man sige, valuta på det, der hedder det mørke internet, der hvor folk ligger og sælger narko og foretager sig alt muligt med andre mærkelige ting og våben, for den sags skyld også. Det er også noget, som folk meget bruger til at snakke om og sige, at det er en måde, man ligesom kan snyde skat på og sådan noget. Hvordan vil I nogensinde komme ud fra det og ind i, skal man sige, sådan den pæne hvide verden? Hvor skal I gå hen for at komme det?
Jamen, jeg tror, det handler om oplysning. Det handler om, at vi skal evne at forklare, hvad det egentlig er. Og det er rigtigt, at vi i dagspressen ser den ene historie efter den anden omkring, hvad det her har været brugt til, ud fra, du ved, kriminelle formål eller andet. Men der er også rigtig, rigtig mange andre gode formål, rent faktisk, hvor man kan bruge bitcoin. Lige nu, der synes pressen så at fange de negative ting, hvilket selvfølgelig for hele sagen bitcoin er lidt træls, hvis man siger sådan på godt jysk. Men jeg tror, vi efterfølgende vil se en positiv bølge af gode nyheder også.
For lige at tage en af de dårlige nyheder, så vil jeg lige vende tilbage til et af de her hacks mod bitcoin, eller hvad det nu. Du er for noget, der ved det hack egentlig konkret gik ud på, fordi sidst du, der gik det ud over en bitcoin-børs, der hed Mt. Gox. Jeg tror, er det rigtigt, jeg udtaler
det på
den måde? Mt. Gox, den er fra Singapore. Jeg har lige en stumt lyd for sådan en pressemøde, som Mt. Gox chef Mark Karplas, han havde indkaldt til, fordi et firma som er gået konkurs. Det skal vi lige høre.
People really want to know what happened. Like, what's the real story behind it?
Well, we are working on it, but anyway, in the meantime, we are sorry for the troubles caused by this. So, we had a problem with a system that caused a loss to our because to our customers. And we identified the problem, we are working on this.
So Colin, we just want to know, what is it that makes a man fly 12 hours from London on the spur of the moment and then brave Tokyo rush hour and stand in the snow outside the Mt. Gox office?
Well, they haven't answered anybody's support requests. They've seemed to have just taken people's money. They've taken my money.
Right.
I'm kind of pretty annoyed about that. So I thought I'd come here, try and find out what's going on, hopefully speak to the CEO or speak to someone who knows what they're doing.
Have you made any contact so far?
No, I went inside yesterday, asked right. to speak to him, was given a brush off, filled in a note, left a note there, but I don't expect to get anything back. Yeah. But I don't expect that their company's going to last much longer. I think it's about to collapse, and I expect that no one's going to get the money back, but we'll see.
We will. Thanks.
Okay.
Det her, det var altså en stump lyd fra et stærkt kaotisk pressemøde hos Mt. Gox, en bitcoin-børs, der nu altså er gået konkurs helt officielt. Her til sidst, der var der et interview med en stakkels kunde fra London, der var rejst hele vejen derned for at klage over, at han havde mistet sine $400,000 i bitcoins på den her konkurs. Han siger, at pengene er tabt. Hvad siger du? Tror du, de kan findes igen?
Jeg tror, han er fuldstændig ret. Jeg tror, de er tabt, og for godt, dem får han ikke igen.
Hvor er de henne?
Jamen altså, der er jo sådan flere sådan teorier om, hvad der egentlig er sket ved Mt. Gox, og jeg er ikke den, der har svaret, men jeg har nogle bud på, hvis man skal citere, hvad jeg har læst op omkring sagen. Og en ting, som jeg også synes fremgår lidt af pressemødet, det er, at deres CEO er måske ikke den mest, du ved, ekstroverte personlighed. Han har måske haft lidt mere fokus på det at kunne nørde internt, og har syntes, at sjove projekter var sjovere, end at fokusere på den sikkerhed, han reelt skulle etablere omkring hans kunders penge. Det er i hvert fald en tangent i, og en del af den forklaring, der er omkring, hvad der er sket. En anden del af forklaringen, som de selv er kommet med fra Mt. Gox, har været, at de har påstået, at der har været en fejl i bitcoin-koden, så at sige. Så der på den måde har sket ting og sager, som ingen rigtig ved, hvordan er sket. Så det har været en anden del af forklaringen. En tredje del af forklaringen er, at de tidligt i Mt. Gox's liv har lavet en stor overførsel af bitcoin fra en konto til en anden. Og så har de sådan set glemt nøglen til deres pengeskab, hvis man kan sige det sådan. De har simpelthen glemt, hvordan de kommer til de bitcoins igen. Og det, så sker i den sidste ende, det er, når folk så gerne vil have deres penge og deres bitcoin, jamen, så står de og mangler dem. Så likviditeten i hele geschæften, den har haft det rigtig dårligt, og det har nok været det, der i sidste uge, har været grunden til, at de var nødt til at dreje nøglen om.
Så de måske simpelthen kommer til at låse deres egen penge ind og ikke få dem ud igen?
Ja, det er
de så fortabt for evigt, de penge der, eller hvad? Eller?
Altså, jeg tror at vejen til at kunne finde dem igen, den er utrolig lang.
Ja. Noget af det, som I har været inde på, der har været rigtig meget modstand mod bitcoins i pressen som sådan, og der er nogle af dem, der hader dem virkelig intens. Det er sådan nogle som skat, som er enormt bange for den, fordi det jo er en anonym valuta, man kan følge rundt. Og det bliver også et spørgsmål om tid før, der for eksempel for EU, som vi har talt om på et tidspunkt lidt tidligere, før vi gik i gang med programmet, så kan det være, der kommer et lovindgreb fra for eksempel fra EU mod sådan en anonym valuta. Hvad vil I gøre for at undgå det?
Jamen, jeg tror faktisk, at der er dele af hele bitcoin-communityet, som er meget imod regulering. Personligt er jeg ikke imod regulering. Jeg tror på, at reguleringen vil være med til at legitimere de muligheder, som bitcoin kan udfolde, og for at bitcoin kan gå mainstream, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror ikke, at der vil være sådan en binær lovgivning, der siger, enten så lukker vi det helt ned, eller så får det lov til at være, som det er. Jeg tror på en gradueret regulering, der gør, at de, der for eksempel er Mt. Gox'erne i en fremtid, de skal beskytte brugernes penge på en anden måde, end det, som det helt klart ser ud lige i den her tilfælde, har været tilfældet. Så de skal handle som banker, som vi kender det i dag, tror jeg.
Jeg kan ikke lade være med at sige det der, men jeg tænker på, nu sidder vi i et program her, der hedder Aflyttet, hvor vi beskæftiger os med lidt af hverdag blandt efterretningsvæsen og sådan noget. Altså, kunne man ikke forestille sig noget, al den her røre, der er omkring det i øjeblikket, og mange af de her hacks, der sker? Kan man ikke få tanken, at det måske er nogle efterretningstjenester, der er involveret i at ligesom at prøve at lægge den her anonyme valuta ned?
Jeg tror, der er sådan mange konspirationsteorier omkring, hvad der sker lige pt. Jeg tror, at den væsentligste årsag til, at der sker større hackerangreb lige nu, det er fordi, at værdien af bitcoin i forhold til, hvad den var for 2 år siden, er noget højere, altså rigtig meget højere. Og derfor kan det betale sig for de her hacker rent faktisk at gå på hugst. Det kunne det ikke for 2 år siden eller 3 år siden.
Nu kan man gøre det, derfor sker det.
Ja, man har også kunne gøre det for 3 år siden, men der var det bare ikke så attraktivt. Gevinsten ved at gøre det for 3 år siden, den var ikke så høj.
Lige her til allersidst, ham der Satoshi Nakamoto, som er blevet afsløret, tror du, det er ham, der har opfundet bitcoins?
Altså, jeg er ret sikker på, at Satoshi Nakamoto er ham, der har opfundet bitcoin. Men jeg er ret usikker på, om ham, man nu har fundet i går eller tidligere på ugen, om han er den, som vi tror, han er. Det tvivler jeg faktisk rigtig meget selv på, og jeg synes også, at det er egentlig inderligt ligegyldigt. Rent faktisk så foregår og bitcoin jo, som bitcoin foregår, nemlig distribueret og uafhængig af en mand. Det er distribueret, og på den måde, så har vi ikke brug for at vide nødvendigvis, hvem han er.
Mange tak til dig, Hans Henrik H. Hemming, Interim CEO for BIPS. Du har siddet inde på Radio 24/7-programmet, hedder Aflyttet, hedder Anders Kjærhul, for oven på den her lille lydstump, som faktisk er et levn fra den kolde krig, hvor man sendte meddelelser på tværs af jerntæppet via musikradio, sådan nogle tal og den slags ting. Ja, så skal vi til vores tredje gæst her i dag. Det er dig, Lars Banger Struve. Velkommen til dig. Du er historiker og Ph.D.-forsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og det vi skal tale om, det er Ukraine, som jeg ved, du har fulgt intens de sidste dage. Er det en ny kold krig, vi ser der, der vil åbne op?
Det kan det være. Men det er ikke en kold krig, som vi kender den fra den kolde krig. Den kolde krig, som vi kender den, det var 2 forskellige politiske systemer, der kæmpede mod hinanden. Det ser vi ikke nu. Der ser vi et Rusland på den ene side, der gerne vil være det gamle imperiale Rusland, Stor Rusland, som vi kendte det dengang, der hed Sovjetunionen. Det står på den ene side. Og på den anden side har vi et lidt vaklende Vesten, som ikke er helt enige om, hvilken vej det skal gå. Så vi har altså ikke de her 2 meget klare, markerede fronter, som er ideologisk betinget, som vi kendte det under den kolde krig. Men der er optræk til, at Østen og Vesten kommer op og slås, måske i værste fald fysisk, men i hvert fald økonomisk, og kæmper om hinandens pladser.
Hvordan har situationen været indtil nu? Altså, da muren falder, så stopper det her ligesom, og hvor Rusland holder op med at være kommunistisk, og så kører det derud, og nu har vi ligesom vender os til, at de er ligesom os. Er det det, der er sket, og nu vender tingene om på en anden måde?
Vi har nok troet, at Rusland var ligesom os, uden at Rusland nogensinde er blevet ligesom os. Og Rusland vil gerne være sig selv, og har en fortælling om, hvor stort og fornemt Rusland er. Og det er helt klart, at det er et af de problemer, vi forstår ganske simpelthen ikke hinanden. efter den kolde krig, der havde en masse universiteter, de åbnede op for russisk uddannelse og troede, at det var det, folk ville tage, fordi nu fik vi de kæmpe store markeder derude. Det viste sig i løbet af meget få år, at der nærmest ikke var nogen søgning dertil. Så vi har i virkeligheden heller ikke haft folk, der virkelig har søgt at finde ud af noget. Så vi sidder også med en rest af gamle koldkriger, der ved en masse om Rusland, eller måske en masse om, hvad Sovjet engang var. Og så står vi andre lidt på sidelinjen og prøver med meget hurtige skridt at genvinde kompetencer på det her område og finde ud af, hvad søren det egentlig drejer sig om.
Der er indtil der har været spot med skyderiet mellem russer og ukrainer, men lidt blev det til den her uge, hvor en flok ukrainer tidligere ansatte ved den russiske flådebase ved Sevastopol lavede en fredelig demonstration og gik syngende mod indgangen til basen. Det var altså nogle tidligere ansatte ved den her, som jeg i hvert fald forstod det, som ved den her flådebase på Krim, som forsøgte at komme tilbage til deres job, altså det ukrainske ansatte, som forsøgte at komme tilbage der, og de havde ikke nogen våben med sig, men de bliver så altså skudt på, og det bliver også sådan temmelig kraftigt presset op, der ligger folk og peger på dem med stort set hvad som helst, og de bliver altså også nødt til at vende om til sidst. Den her, man kan ikke kalde det en krig eller konflikt, eller hvad det er det nu, der foregår. Hvordan har Rusland taklet den? Kan du give et rids af det forløb, som de har været igennem?
Altså personligt er jeg dybt imponeret af, hvordan russerne har spillet det her. De kom bagud på point, om jeg så må sige, og EU var i gang med at forhandle aftaler på plads. Den præsident, som de delvis støtter, bliver afsat, men i løbet af enormt kort tid kommer de på forkant med udviklingen. Og har siden cirka 22. februar hele tiden været et skridt foran os andre. Altså, når EU har diskuteret sanktioner, så har Rusland sørget for at have et sanktionsregime klar. Så hvis EU går i gang med sanktioner, så er Rusland allerede klar til at fortælle, hvad gør de så. På den måde har de hele tiden været skridt foran os, og de har hele tiden gjort det med relativt fredelige midler. De sørger for at have folk på plads på Krimhalvøen, som overtager positioner, uden at vi i virkeligheden har et magtapparat klar til at modsvare det, og uden at ukrainerne selv har et magtapparat klar til at modsvare det. Fordi man må sige, 16.000-20.000 russiske tropper på Krim kunne godt have været nedkæmpet af ukrainske styrker, de kan mobilisere op til 1 million mand, hvis det skal være. Altså, men de gjorde det ikke, fordi russerne simpelthen bare var så hurtige og kom hele tiden foran os andre.
Du lyder nærmest imponeret, Lars.
Jamen, jeg er imponeret af dem, ikke? Og jeg holder principielt med Vesten. Jeg aner ikke, hvem jeg skal holde med i Ukraine, fordi jeg ved ikke, hvem der er de gode og de onde der. Jeg tror slet ikke, vi kan bruge gode og onde der som begreber, fordi alle er sådan grommelerede på en eller anden måde. Men russerne har bare kørt det her så godt, at de ender efter al sandsynlighed med at vinde, hvad de ønsker at vinde.
Et af de tricks, de har benyttet sig af, som i virkeligheden er lidt anderledes i forhold til, hvad man ellers plejer at se, det er soldater, som man ikke ved, hvem kommer fra. De har ikke nogen uniformsmarkeder på, og man kan ikke se, om de egentlig er russere eller ej.
Ja, altså vi har lige nu en gråzone, som man opererer i, hvor man efter al sandsynlighed ser russiske styrker deployeret uden almindelige identifikationsmærker. For folkeretsjuristerne bevæger man sig sikkert ud i en virkelig grå zone, hvor er det her så soldater eller det oprør, eller hvad pokker der er. Det kan være rigtig grimt, hvis det kommer til krigshandlinger, så tror jeg nok, de meget hurtigt hiver et russisk mærke frem, så de hører jo ind under Genève-konventionen. Men russerne har erkendt, at Vesten kan operere i en fredszone og en krigszone, og Vesten er enormt dårlig til at klare den gråzone, der er imellem fred og krig. Og det vil sige, at de deployerer styrker, de gør ting, som vi normalt ville henholde til krigen. Det gør de i fredstid, og det gør, at vi er meget, meget dårligt rustet til at klare det her. Også fordi, at vi har en masse demokratiske ting, en masse demokratiske styresystemer skal køre, for vi gør noget, der har at gøre med noget, der minder om krig.
Et af de områder, hvor der i hvert fald bliver ført krig, det er, kan man sige, det er informationskrig i hvert fald. Og den er et af de steder, hvor det virkelig starter, det er, der kommer to læk fra nogle telefoner i området. Den første, det var imellem Assistant Secretary of State Victoria Nuland, som talte med den amerikanske ambassade i Ukraine, og det var hende, der sagde det der med fuck EU. Altså, hvor der ligesom lå et eller andet der. Det kom så ud og kom med til at styre debatten. Altså, hvad siger du til sådan en optagelse der som den?
Jeg siger, at for det første er det enormt godt spillet at komme med de her leks. Og det andet, det er ret bekymrende i, at vi har overhovedet denne her former for leks. Altså, det må være aflytninger af ikke krypterede forbindelser. Og så må man altså stille spørgsmål ved, at nu skal Vesten måske lære det her meget, meget hurtigt at indføre krypterede forbindelser imellem vores udenrigsminister. Altså, det dur simpelthen ikke, at vi kører på ukrypterede forbindelser i, den her, i det her. Det dur bare ikke. Det er håbløst blåøjet.
Og så siger du, det er godt spillet?
Det er super godt spillet af russerne, altså fordi de kører en informationskrig, som de i hvert fald internt i Rusland helt klart har vundet, og hvor at de altså også udstiller de åbninger og de forskelligheder, der er imellem de enkelte EU-lande og USA.
Jeg synes, der har været, altså udover den første, jeg nævnte der, så har der netop været en anden af de her telefonsamtaler, som faktisk har været endnu mere smertefuld for EU. Det var en telefonsamtale mellem Estonias udenrigsminister Urmas Paet og EU's chef for udenrigspolitik, Catherine Ashton. Det er en ret flot optagelse, som de, der har oplevet den til YouTube, de påstår, den stammer fra den ukrainske efterretningstjeneste for folk, der er loyale og for den tidligere præsident Yanukovych. Tror du, det er dem, der har optaget det? Altså ukrainerne selv?
Jeg ved simpelthen ikke, hvem der har optaget det. Det er simpelthen for svært, men der er alt for mange aktører på det her område, som kan have så mange forskellige hatte, og nogle kører helt sikkert som 3-4-dobbelt spioner, om jeg så må sige. Altså det her, det er bare en kæmpe grå masse, og hvem er nærmest umulig for os at gennemskue. Det eneste, vi kan gennemskue, det er, at russerne og russiske medier kører et enormt tæt parløb, som minder os om, hvad der foregik under den kolde krig, for at komme tilbage til den terminologi, hvor russisk presse er statsstyret og gør det, Rusland gerne vil i russiske interesser.
Jeg synes, vi skal have en stump af den her lægge telefonsamtale, som jeg har klippet lidt sammen i her.
Hello.
Hello, good afternoon, madam. This is again the External Action Service.
Yes, hello.
Should we go, you think it's going to be possible straight away?
To connect to Mr.
Yes.
Katz. Yes, yes.
So, please go on. I'm connecting with the Lady Ashton cabinet.
Yes, thank you.
You're welcome.
Hello.
Hello.
Hello, how are you?
I'm fine.
Good.
And you?
I'm good, good. I just wanted to catch up with you on what you thought when you were there.
Okay, yes, I returned last night already,
yeah.
So that I was
yeah.
One day.
Yeah. Impressions?
Impressions are sad. Mm-hmm. I met with the representatives of Regions Party, also new coalition representatives, and also civil society. There is this lady called Olga, who is
the head of the doctors.
Yes,
yeah,
you know her.
Yeah, I do.
Then second, what was quite disturbing, the same Olga told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides.
Well, that's...
So that... And then she also showed me some photos. She said that has medical doctor, she can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened. So that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition.
I think they do want to investigate. I mean, I didn't pick that up. That's interesting. Gosh.
Yeah, so that it was in this sense disturbing that if it starts now to live its own life very powerfully, that it already discredits from very beginning also this new coalition. Thanks for these comments and wish you, nice Australia.
Yeah. What?
Nice Australia. Enjoy.
I am not going to go. I've got to delay it because I'm going to do more Ukraine instead.
Okay, good.
All right, my friend.
Okay.
See you soon.
Thank you. And all the best. See you. Bye.
Mm-hmm.
Det, som Umas Paet siger til Catherine Ashton, det er faktisk, at den nye regering i Ukraine, de her oprører, de har betalt snigskytter for at skyde på både politi og demonstranter. Tror du, det er et sandsynligt scenarie, Lars Bangerstrup?
Det kunne meget vel være sandsynligt. Altså, gennem de sidste 20 års forskellige borgerkrige rundt om i verden, der har vi desværre oplevet, at folk, der ville magten, har været klar til at gå enormt langt herunder, sørge for drab på egne, for at fremme egen sag. Så det er desværre meget muligt.
Altså, fordi vi er jo vant, vi har set det her over som sådan et fint folkeligt oprør, og så er der nogle onde mennesker fra den tidlige regering, der har stået skudt på de her folk. Det er i hvert fald sådan, historien er blevet solgt her hos os.
Ja, og altså, vi har haft en efter min mening lidt for hvid og sort dækning af dele af det her, hvor at vi helt klart med det samme har defineret, hvem the good guys er i denne her sammenhæng, i stedet for måske at se på det, at det er ikke bare sort og hvidt det her, men der er mange farvenuancer i denne her.
Hvis du skulle prøve at beskrive det landskab, altså det politiske landskab, som kører i et land som Ukraine i øjeblikket, hvad for nogle aktører er der så?
Jamen, der er primært folk, der er interesseret i egne økonomiske gevinster. Det er meget svært at sige, at vi har politikere, sådan, som vi kan identificere med Danmark, som er orienteret imod en eller anden lykkelig proces, udvikling af samfundet. Det er i meget høj grad personorienteret, hvor man ønsker sig selv fremmed, hvor man ønsker egne personlige økonomiske interesser fremme.
Og der er også nogle ekstra spillere i det her, som man kan sige, som er nogle af de her meget, meget rige oligarker, som også findes i Ukraine, som måske også kan tænke sig at have militær interesse i noget af det her.
Ja, og vi ser et sæt oligarker efter al sandsynlighed bliver udskiftet med et nyt sæt oligarker. Altså, så vi har, altså, det er en helt anderledes spilleplads, som jeg så må sige, end den vi kender til i Vesteuropa.
Nu sad vi lige og hørte den her telefonaflytning af en meget fortrolig samtale imellem to meget højt betroede mennesker i hver sin ende. Hvor normalt er det, at den slags ting bliver offentliggjort i forbindelse med sådan nogle konflikter?
Altså, russerne har her valgt at gøre det, og vi har normalt ikke set det. Så vi kender nogle enkelte, vi kender nogle historiske tilfælde, hvor at det ikke har været telefonsamtaler, men hvor at det har været telegrammer og sådan noget, som man har offentliggjort. Der findes den berømte episode under 1. verdenskrig med Zimmermann-telegrammet, som er et tysk telegram, der bliver offentliggjort i amerikansk presse, og det er så med til at ændre på forholdene. Man har altid brugt det her. Jeg kender også eksempler i 1700-tallet, en dag, hvor man i 1700-tallet lod som om, at det her var det rigtige, man skrev, og så skrev man i virkeligheden noget andet, og man vidste, at der var nogen, der ville åbne det her og bruge det på en eller anden måde. Så altså, vi er inde på sådan en klassisk spion-ting, vi har med at gøre her, som russerne bare spiller enormt imponerende efterretningsmæssigt på nuværende tidspunkt.
Nu nævnte du det med, at det også er selve stedet, der er fuldstændig fyldt med sandsynligvis med forskellige interesser, altså folk fra, der spioner fra alle mulige steder derovre. Hvordan tror du, det her kommer til at udvikle sig derovre?
Altså, jeg kan se tre muligheder. Den ene, det er, at vi på en eller anden måde ser en fredelig løsning, hvor at dele af Ukraine går hen og bliver vestlig orienteret. Den anden del, efter alt sandsynlighed Krim, og måske lidt mere, men mest Krim, bliver østlig orienteret. Det er det ene scenarie, som jeg håber på. Så har vi et borgerkrigsscenarie, hvor det kan gå fuldstændig bananas og blive noget, der minder os om eks-Jugoslavien, blive meget, meget ubehageligt for alt og alle, men som ender ud efter en vis periode, måske helt op til 10 år, til at blive stabilt, men med en omorganisering af grænser. Og endelig det værste, det er jo altså en krig, og det ser jeg altså som et scenarie, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi vi har 4 NATO-stater læggende op til Ukraine. Der skal ikke gå meget galt, altså hvis 2 NATO-fly bliver skudt ned af en eller anden, hvad pokker sker der så? Så altså, jeg ser sådan 3 eskalationsscenarier, hvor det kan gå fra okay over grimt til rigtig grimt, og jeg tror lige nu, at vi ender et eller andet sted mellem okay, altså fredsscenariet og borgerkrigsscenariet. Men jeg er ret skeptisk over for situationen.
Vi kigger ind i noget, der er en potentiel 3. verdenskrig.
Hvis der er nogen, der ikke tøjer sig selv, ja. Det, man kan huske fra den kolde krig, det var faktisk, der var nogen, der stoppede en masse ting. Man havde god krisestyring rigtig mange gange, hvor det var virkelig galt. Spørgsmålet er, om man har nok kontrol med lokale, og der er lokale militser virkelig et af problemerne. Når vi har lige hørt nogle lokale, der går i demonstration, hvis der er nogen af dem, der var bevæbnet, begyndt at skyde, hvordan udvikler det sig så?
Der skal være NATO-møde her om ikke særlig længe. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke, det der foregår i Ukraine, kommer til at påvirke deres dagsorden?
Det kommer til at se helt anderledes ud, end hvad vi havde troet indtil videre. Vi kommer til at tale om Rusland som den genvundne fjende. Det vil i hvert fald de østeuropæiske stater med Polen i spidsen. og for eksempel Norge, som igennem de sidste 10 år har været dybt bekymret over Rusland, de vil have en væsentligt bedre agenda og vil drive den ret hårdt over for et USA, der egentlig havde gjort sig klar til at kigge på Kina som den store modstander. Og det vil sige, at vi får en masse debat internt på det her NATO-topmøde om, hvad man egentlig skal gøre.
Kan man næsten forestille sig sådan noget med mellemdistancemissiler og alt muligt andet? Som man...
Vi kommer helt sikkert til at tale missilforsvar igen. Det danske forsvar kommer nok til at kigge på, at de skal have missilforsvar på fregatterne. Vi får efter al sandsynlighed nu Joint Strike Fighter-flyene, fordi vi skal være klar til at modstå det her, og hæren skal gøre sig klar til at kunne blive deployeret til Østeuropa et sted.
Og vi skal have ispansret vores fregatter, så de kan sejle op i Arktis.
Nej, vi har ikke behov for ispanser. De kan sagtens klare de opgaver, de skal have uden ispanser.
Mange tak til dig, Lars Banger Struve, historiker og Ph.D.-forsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Nette Bibteknik, stod Arve Alexander for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg vender naturligvis tilbage i næste uge, imens vi lægger os som anskudte dyr i skovbrynet og vaksom skue ud over det overvågningssamfund, der har såret os med frastødende billeder og høje lyde. Vi efterhånden dårligt nok selv ved, om vi har udstødt, eller om det er andre struber, der har udstødt dem, eller om de simpelthen kommer fra maskiner. Tænkende tandhjul i en hylende digital rumkapsel, et redningsmodul på fejlkurs, som vi kryber sammen i bag skærmene, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.